plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zure eskuetan irrati tartea duzue hauze Bilbo Hiria irratian astero egiten duguna, sexualitate ardatz izaten dugu, baina azken asteetan ere pelikulei begira jarri gara eta bueno, gomen pelikula baten bitartez bestelako ikuspegi batzuk ere ekarri nahi izan ditugu. Sarlingorekin batera egiten dugun irrati tartea da. Sarlingo Euskal Herriko Sexu Heziketarako Eskola dugu eta astero batu egiten zaizkigu Mikel Oribe eta Amaia Urrejola sexologoak. Aupa.
Aupa, ne.
Aupa.
Bueno, bi pelikula dagoeneko ekarri ditugu tarte honetara, eta beste bat ekarriko dugu. Oraingo honetan, pelikula espainola dugu, Kiki, El Amor se hace, Paco Leonek zuzendu zuena, eta 2016an estreniatu zela. Esan bezala, Paco Leon, zuzendaria izan zen, protagonista ere, Candela Peña, Alex García, eta, beste aktore batzuekin batera. Kontua da, remake bat dela, eta, saio hau prestatzen deskubritu duguna da. Australiako pelikula baten remakea da. 2014ean, The Little Death pelikula horren remakea egin zuela Paco de Leonek. Bueno, Kiki, El Amor se hace. Lehenik eta behin galdetuko dizuet, zer dela eta ekarri dugu gaurkoan pelikula ona?
Hombre, pelikula oso divertigarria, oso entretenigarria, oso freskoa, originala, ez? Hitz egiten duelako sexuari buruz, eta gainera sexuari buruz balore bezala, ez? Mm-hmm. Hau da, nolabait, protagonistek arau sozialetik kanpo dituzten praktiken ondorioz, edo desira, edo, gauza desberdinek pizten dute beraien desira erotikoa eta ekstitazioa, arautik kanpo daudenez, horren ondorio sufritzen dute, baina, buelta bat ematen dio, ez? Nola bai lortzen dutelako protagonistek, kudeatzea modu nahiko egokian, beraien arraroa den ezaugarri hori, ez? Orduan guri iruditu zaigu, gainera oso ondo eginda dagoela, eta oso polita, ez? Oso fresko, eta gustora ikusten dela.
Entzulea kokatzeko jarraian entzungo dugu trailerra.
Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual.
De sí, ¿eh?
Sí, ¿no? Se puede hablar. Sí. Sus mamadas no son muy buenas. Me parece.
Lo que os pasa es absolutamente normal en una pareja que lleva el tiempo que lleváis vosotros.
Hola, ¿está Paco?
Hay filias ocultas, deseos que desoímos.
¿Llega el orgasmo en el coito?
¿Cómo el orgasmo?
Yo recomendaría que investigarais en vuestra propia sexualidad.
Oh, te estás riendo de mí.
¿Está todo bien, de verdad?
No está bien.
Que sí, hazme caso. Yo estoy muy cómodo. Yo estoy comodísimo ahora mismo.
Pero créanme, si hay madera, si hay mecha, si hay ganas, todo se puede volver a encender.
Madrid parece muy moderna, pero Madrid no es moderna.
Kiki, El amor se hace película izaten ari gara gaur izpide aipatu duzuen bezala, ba, sexua naturaltasuna ez, eta era balorean jartzen duen pelikula bat dela, bost bikote, edo bost kasu, edo bost historia txiki agertzen zaizkigu pelikulan. Eta pelikularen sinopsian, esaten digute, ba, bost, bueno, ba, bikote hauek filia ezberdinak edo parafilia ezberdinak dituztela, ez? Agian, gaina izenak eta dana jartzen du sinopsian, ez? Begiratu behar izan dugula ere, ez? Jakiteko zertaz diarduten, ez? Esaten digute dakrifilia, helifilia, somnofilia, dendrofilia eta arpasofilia. Direla, pelikulan agertzen zaizkigun filia batzuk. Entzulea pizka bat kokatuko dugu eta agian igual definitu beharko genuke parafilia zer dan eta ia pelikulan hortaz diardun ere, ez?
Bai, oinarrian kalean erabiltzen den dena parafilia da, sexualitatearekin harremanduta baldin badago, da, ez ditatzen zaituzten gauza arraroak edo. Amaiak kontatu duena aziran. Ba, arautik ateratzen den guzti horrek, ez ditatzen bazaitu, parafiliaren baten barruan egongo zara, ez? Azken finean da zaku bat, kuriosoa da, zaku horretan daude guztiei gustatzen zaizkigun pila bat gauza. Baina, era publikoan edo, badirudi, egin behar dugula betiko zotakabailo errei, ez? Eta artik ateratzen bagara, ba, gauza raro horren bat egiten ari gara, eta etiketatu eginda, baina eskenean da etiketa exagerazioa daude hor.
Claro, gertatzen dena da, arraroa kontsideratu izan dena historikoki ez dela bakarrik arraroa izan da ere gaixotasunaren sinonimo, perversioaren sinonimo, pekatua, orduan, claro, gaur egun ezaten du arraro, baina atzera begira osasun mental arazoekin ere bai, erlazionatzen zen orduan, claro.
Normaltzat, iztegira jota normaltzat edo soikotza jotzen ez diren praktikak eta praktika horietarako gogoa izendatzeko erabiltzen den izena da.
Hori da.
Ez? Bueno, ala ere pelikunan agertzen zaizkigun batzuk, agian ez dira parafiliak, ez? Ez ditatzeko,
ikuspuntu sexologiko batetik ez daude parafiliarik, oza, ez ditatzen zaituena, eta listo, ez badio zumin egiten inori, jazta ez dago hor ez tabaidarik, ez baterik, ez moralik, ez etikarik, ez ezer, gustatzen zaizu. Ba, niri gustatzen zait, adibide bezala, norbaiten oinak miazkatzea.
Hori, pelikulan agertzen zaigu?
Abai, ez du goratzen. Oina, baina, orduan, norbaite kontziratzen baldin badu, hori nazkagarria dela, edo ezin dela izan horrela, bera arazoa da, bera kudatu beharko du, ez? Claro. Ez dokat inolako arazorik.
Claro, historian zehar ere bai, helburu prokreatibotik at dauden praktikak eta ekzitazioa pizten duten eta desirotikoa pizten dituzten praktikak, edo gauzak, edo pertsonak, edo espresioak, edo dena delakoa, ez badago helburu prokreatibotik begiratuta, ez dute zertarako balio. Oinak miazkatza, oinak ez dute prokreatzen. Eta oinak miazkatza ere ez. Orduan, hori kontsideratu izan da arraroa.
Pelikulak bost historio kontatzen dizkigu, aipatu dugun bezala, uda batean kokatuta eta gero gainera berbena batean bukatzen dute personaje guztiak, ez? Hor gurutzatzen direla. Eta, esaterako historietako bat da, ez? Bikote bat, ez? Haurdun geratu nahi dutela, baina emakumea beharrezkoa duela negar, tristura, negar egitea ezitatzeko, ez? Eta hortan diardute, ez, pelikulan zehar.
Bai, egia da, dela historio bat, umorearen ikuspuntutik kontatuta oso ondo dagoela, baina, claro, empatizatzen badu guztiz, egoela nahiko
barre, oso barregarria da, pelikulan, ikusi nuenean, nengoen barrezka eta barrezka, batez ere, pertsonai horrekin.
Bai, ez que bikote horrena, esan, hain, bueno, estremora eraman da, igual, edo, ez dakit, baina, bai da, azkenean oso barregarria.
Bai, bai, estremora eraman da dago, Egon daitezke jendea gustatzen zaiona, exitatzen diona, bere bikoteak negar egitea, beste batzuei exitatzen dietena da, bere bikotea azarre jartza, eta bar, baina, barregarria dena, pelikula bat jakinda dela, da, emakume honek egiten zituen hainbat gauza eta botatzen zituen hainbat gezur bai. Provokatzeko bere bikoteari negarra. Bai. Ta, claro,
da zu sortzaia da gainera,
Bai.
Eldu zan esatera minbizia zuela, ere bai, eta zan egia. Osa, ki, ja, hori ez da etikoa, logikamente. Ja, bikote, benetako bikote baten hori gertatzen baldin bada hori grabea da. Baina ez, katzonda jartzea negar, ikusten duzulako norbait negar egiten, baizik, eta gezur hori esan, bikote bikote erai, bai.
Beti ere gogoratuko dugu, ba, fikziozko historia baten inguruan diar dugula, ez? Oh, baina, ja. Bueno, baita ere agertzen zaigu, ez? Esaterako, ba, testura ezberdinekin zitatzen den beste personajetako bat, ez? Asuaitzen eta landaren, ba, bueno, testurekin, edo?
Bai. Eta gainera badirudi heredatzen dutela familian. Estaz, ez da bakarrik protagonistari gertatzen zaiona, baizik eta bere aizpari ere bai. Eta ordoaz, ez da nolabait frotatzen.
Zuaitzetatik
eta landarekin, da behitu, adibidez, hor ez dago inolako oztopoetikorik. Ez azken finean, bueno, ba, landarekin frotatzeak, ba, ez du nolabait ez da litu bat, ez? Hau da, ez duzu inoren askatasuna, edo ez duzu inoren arrespetuin baditzen, ez? Orduan, ba, bueno, nolabait ere bai, azkenean, hor positiba dena ez kontatzen dutenean, ere bai, ez, bikoteari ausartzen direnean kontatzera, ba, osondo dago bikotearen erreakzioa, ez, nolabait irekita daude, zatera, bueno, a ber, ba, bale, oso arraroa da, baina, bueno, ba, inoriz dio minik egiten, eta hori, atxegin badu nire bikote, ba, bueno, ba, errespetatu beharko dut. Eta ulertu gabe, ez, a ber, errespetatzeko beti ez ulertu behar. Beste gabe.
Hori garrantzitsua da, ez? Begirada, argi daukaguna da, begirada aske bat takarrela pelikulak, ez?
Bai, ze, askotan godoituta, nolabait kudeatu behar izatera, sexua arrisku bezala irudikatzen dutenean pelikuletan, ez? Hau da, saiestu beharko behar den zeozer bezala, horrek dakarren ondorio negatiboei modu legalean edo judizialean nola aurrera eraman edo sozialki, baina hemen ez da horrela, ez? Nolabait hemen da, bueno, ba, sexua bizitzeko modu asko daude, bakoitza doka bere sexualitate propio bakarreta repikazina, eta ikuspegi positibo batetik, bueno, ba, esaten dute, bueno, ba, onartu beharko dugu, eta ez bakarrik onartu, kultibatu dezagu. Zor dago ere beste historia bat oso divertigarria, ez, neska bati, ez ditazioa pizten diola, nolabait, asaltatua denean, ez?
Bai, lapurreta egiten diotenean.
Hori, gaina modu holan, ez dakit, oldarkor batean, ez, agresibitatearekin, oda, nolabait, berak beldurra pasatzera heldu arte, horrek pizten dio, ez, ez ditazioa. Eta, kabe, bikoteak hori deskubritzen du, oza, ez dio neskak esaten. Bikoteak deskubritzen du hori gustatzen zaiola, eta kabe, ez dut, bueno, ba, honekin jolastuko dut, ez? Mina du nire bikoteak disfrutatzea, eta nik ere, bueno, ba, lagundu dezaket, ez? Eta egiten du kristo montajea. Zaten duzu, jo, ez da, karrik ez dutela, gainera, onartu eta respetatu, eta kultibatu egiten dute. Eta hori bebai da, ez? Bastakit, gauza berritzaileak sartzea harremanean, ez? Nik uste hori...
Hori da, baina, errealitatearekiko egon daitekeen desberdintasuna da, hori, errealitatean gertatzen baldin bada, ziurenik bikoteak jakingo du, eta ingo dute, antzestuko dute, ingo dute rol bat. Bai,
osea, bai, igual ez dutela kontratatuko irugarren pertsona bat.
Hori da, ez dute egingo pelikula.
Bai, pelikulan egiten dituzten gauzak. Pelikula honek ere, bueno, ba, izan zituen bere kritikak, gu balore positiboa, bueno, ba, azpimarratu dugu, ez? Sexuaz, ba, positiboki hitz egiten duelako, eta gainera humoretik ere egina dagoelako, baina kritikak izan zituen, bueno, ba, bost historioetako batek, batez ere somnofilia edo deiturik hori, ez? Bueno, agertzen zaigu senar bat, bueno, emazte albarritua duela, eta, bueno, ba, gauero, drogatu egiten duela, gero, bueno, ba, berarekin harremanak izateko, ez? Eta, historia hori horren inguruan ba izan ziren kritikak, ez? Bortzaketa giza edo hartu zelako estena hoiek.
Bai, nahiko delikatua da, eh? Mm-hmm. Ze, claro, gero hor subjetibitateak, azkenean bakoitzak interpretatu dezake bere erara.
Kontekstua, oso importante da, kontekstua.
Bai, niri gustatu zaidana da, historia honen bukaera nola enfokatu duen. Hau da, emakumeak deskubritzen duenean hau gertatzen dela, kara, zerretzen da zira batean, ze, karo, oso fuertea da, ez? Mm-hmm. Baina gero nola bait, onartzen du, nahi dut esan, interpretatzen du, ostras, ba, nire senarrak oraindik
maite nau, bai, desio nau edo.
Ez bakarri maite nau, desio nau. Mm-hmm. Zan, nirekin seksu harremanak izan nahi ditu, o sea, ni erakargarri ikusten nau. Eta beitu ze punt
norarte ez du bere burua erakargarri ikusten, claro, hori da. Hori da.
Ez bera dago, elbarri dagoen ez oso, ez dakit, petralduta esango
da. Bai, bera, petralduta.
Eta oso txarto tratatzen du senarrare, bai. Oda, senarrak ez du lokartzen seksu harremanak esan egin nahi dituelako, baizik eta bere emaztearen erantzuna bortitza delako beti eta une oro, ez? Eta ez dago biderik hortik ateratzeko. Berak lagundu nahi dio, ez du lortzen, eta azkenean, nahi gabe uste duzela, ez? Deskubritu zuen nahi gabe lokartu zen,
nahi gabe gertatzen da.
Hori da, eta hor deskubritu zuen, egingo dugu orain, egingo du berak orain, ez? Bueno, eta gero historia azkenean kontekstu importantena da. Pelikula horretan behintzat, emakumeak deskubritzen duenean guzti hori, pasatzen zitzaionean kabreoa, onartu egiten du eta disfrutatu egiten du. Zake, baina bai, egia esan, hau polemikoa da. Zaka, bai. Pelikula baten, ondo. Makaro, hori ateratzen baduzu.
Pelikulatik,
Eta
igual emazte guztiek ez luketela horrela reakzionatuko, igual beste batek salatuko luke. Ze hori da, subjetibidadearen alderdi bat. Baina, iruditzen zaigu garrantzitsua, ba, begira da jartzen dela batez ere, gizonak ez dituela estrategiak elaboratzen, edo egia esan ez dauka igual gaitasunik emakumearekin hitz egiteko, eta orduan aprobetsatzen du emakumea inkostiente dagonean berarekin disfrutatzeko, gia da hor, emakumearekin ere hitz egiteko aukera dagoela, ez? Eta ez du hori egiten, eta biderreza, ez, erabiltzen du, baina ez dela jartzen begirada, ez? Nola tratatzen dion emakumeak bere senarrari, eta oso txarto tratatzen diore, bai, ez dela, ez gaude justifikatzen ez ezer, baina ere, begirada jarri behar dugu leku guztietan, ez? Eta zer kontatu nahi duen emakumearen erreakzioarekin, nik uste dut importantea dela ere, bai? Eta erreakzio horrek ere balioa dauka.
Tartotan, etxo bat egingo dugu ere gogorarazteko askotan, zinema, bestelako pelikula askotan ere, ikusten zaizkigu, ikusten ditugu, bestelako esena batzuk ere, kasi bortzaketa bat izan aldirina, baina segun eta ze ikuspegitik analizatzen, esterikain romantiko eta polit jartzen bazaizkigu, ez direla horrela ere ikusten, ez? Horregaitik, jakin behar da, ez? Begirada ere ikusten fikziozko esena askotan.
Hori da, bai, eta fikzioak ematen digun aukera da hori, ez? Igual, kalean edo realitatean, ez dauden jokabideak edo ez dauden erreakzioak planteatzera alternatiba gisa, ez? Beste ikuspegi bat eman. En plan, teorian agian hau egin daiteke, gero realitatean ikusten dugu gauzak asko ere komplikatuagoak direla.
Bai. Realitatean bikotek bezekiten, ez dakite zer ingo luketen ere, ez? Bikote batzuekin hitz egin da, bikote heteroekin adibidez, guera hau planteatuta, emakume batzuk esaten zuten, nik ez nuke arazorik, maite baldin badut nire bikotea eta lo nauen bitartan iratxarri egiten baldin banao, dagoelako nirekin zozer egiten, hori disfrutatuko dut. Eta beste batzuk aldiz, gertatu alzaion gozaik txarrena da.
Bai, onartu zina batzuen txat.
Ez ki, karo, estremu batetik bestera goaz, baina bakoitzaren balore bat da, bakoitzaren moralitatetik aztertu beharko litzateke, ez?
Ez que zu gaukeratu dezakezu nola reakzionatu egoera batean, edo nola bideratu, baina zerk pizten dizune ekstitazioa ez duzu aukeratzen. Eta desio ez duzu aukeratzen. Adibidez horregatik gure bai parafiliaren kontzeptua epistemologia sexologikotik bazdauka zentzu askorik, ez aipatzen du filia dela, hori bueno, pues zozerrekiko jarrera baikorra ukitea, edo nolabait admirazioa.
Respetua, baikortasuna, bai.
Hori da, eta ekstitazioa. Eta askotan badakigu gauzak nola pentsatzen ditugun, eta ze nola kontzeptualizatzen ditugun, ba, gero horrek, gero arazoak ekartzen dituela, errealitatean gertatzen diren gauzak, ba, ondo interpretatzeko, eta ondo kudeatzeko eta bideratzeko.
Bueno, guk gomendatuko dugu ikustea, humoretik landutako pelikula da delako, Kiki el amor se hace, eta arautik kanpo, bueno, ba, agertzen zaizkigu bestelako desio batzuk, naturaltasunez, eta humore handiarekin ere, ez? Eta aipatu duzuen bezala, ba, bueno, gero fikzioa da, eta errealitatean beste kontu batzuk dira. Baina, bueno, balio du ere ikasteko, ez?
Bai, bai, bai.
Bai, 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 eta nik uste jende asko identifikatuta sentitu daitekela. Ze gero ere bai dago hori ez telak ikutzearekin ere estitatzen.
Tejidu ezberdinak, edo bai.
Nola ditzen zen filia hori?
Filia hori zen elifilia.
Elifilia.
Estegian begiratu dugu, eh?
Eta adibidez, ez, ba, Josuz berak nola sufritzen duen horrekin, eta azkenean da, zelako, ez dien hori...
Kalterik egiten.
Inolako kalterik edo minik egiten, eta berak nola sufritzen duen, eta jende asko dago sufritzen, gauza raro gustatzen zaizkiolako, eta eta ez dien hori kalterik egiten, ordua mesedez, eman diezai egun gure buruari baimena, bueno, kultibatzeko, ba, gustatzen zaizkigun gauzak.
Ez ki, hori da, batzuk uste dute berai gertatzen zaiela zeo zer berezia, edo zeo zer arraro ba, gustatzen zaiela, eta gila da, hasieran esan duguna. Ta, gauza arraroak kakotxartean, zer denoi gustatzen zaizkigu pio bat.
Claro, ikuspegi prokreatibotik kanpo.
Hori da, beste gauza da, zer dak plazeratzen duguna, edo zer esaten diogun inguruko, baina ziurazten bagara, banan-banan, pertsona guzti galdetzen, zer da pizten dizuna, ba, fliparíamos.
Bueno, pelikula honetan adibide batzuk agertzen zaizkigu, oso umoretik gainera jorratuta. Bueno, ba, gaurko plazera zeure eskuetan, zinemari ere tartzitsua egin diegu, eta Kiki el amor se hace pelikula izan dugu mintzagai. Amaia Urrejola, Mikel Oribe, eskerrik asko beste behin Bilbo Hiria Irratira etorri izanagaitik.
Eskerrik asko
zuri. Bai, urrengora arte.
Plazera zeure eskuetan. Sexu hezkuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.